Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjera shqiptoj të ndiqni. Isa Mustafa paralajmëron largimin nga qeveria të ministrit Jablanovic. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë thotë se Serbia nuk ka kryer gjenocid gjatë luftës në Kroaci. Franca arreston 8 militantë të dyshuar. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues, nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në prag të protestës së nesërme në Prishtinë, Instituti Demokratik i Kosovës ju ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të veprojnë me maturi karshi kërkesave legjitime të protestuesve dhe të mos i anashkalojnë ato me pretendime se janë politike. Qeveria e Kosovës, sipas KDI-s, nuk duhet të tolerojë asnjë zyrtar të saj të bëjë deklarata të pamatura që prekin dinitetin e qytetarëve dhe integritetin e shtetit të Kosovës. Andaj kanë kërkuar që të veprojë sa më parë në shkarkimin e ministrit Jablanovic. Kjo organizatë qeveritare ka apeluar që protesta e paralajmëruar për nesër të jetë padhun. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vendimin e shqiptuar sot thotë se Serbia nuk ka kryer gjenocid në Kroaci gjatë luftës së viteve 1991-1995. Shefi i gjyqtarëve të GND-s Peter Tomka e ka filluar para pak qastësh leximin e vendimit në Pallatin e Paqes në Hag. Zagrepi e ka dërguar rastin në GND në vitin 1999, teksa e ka akuzuar Serbin për gjenocid gjatë luftës. Kroacia ka thënë se Serbia është fajtore për spastrim etnik dhe për shvendosjen e mira kroatëve për vrasje, torturime dhe shkatrime të pronave. Beogradi ka paraqitur një kundërpadi ndaj Kroacisë në vitin 2010. Ministria e Brendshme e Francës ka njoftuar se autoritetet i kanë arrestuar 8 persona të cilët dyshohen se i takojnë një rjeti që po rekrutonte luftëtar për të bashkuar me ekstremistët islamist në Siri. Franca është në alarm që nga sulme terroriste në javën e parë të janarit, me që rast janë vrarë 20 persona. Ministri i Brendshëm tha se 8 të dyshuarit që janë arrestuar sot në zonat e Parisit dhe Lyonit nuk kanë asnjë lidhje në mes të arrestuarve të sotëm dhe rasteve që kanë gjarë në Paris nga 7 deri më 9 janar. Organizata Human Rights Watch thot se separatistët pro-rus janë ndoshta përgjegjës për dy sulmet me raketa që vranë më shumë se 40 civil në Ukrainën lindore. Përmes një deklarate të lëshuar sot, organizata me bazë në New York thot se hetimet e fshehta të bëra deri më tani tregojnë se forcat rebele e lansuan raketën që vrau 12 civil në një autobus në qytetin Volnovka më 13 janar, si dhe raketat që lanë së paku 30 të vdekur në Azov të Mariupolit më 24 janar. Kombet e bashkuara kanë njoftuar sot se numri i të vdekurve në Ukrainë që nga fillimi i konfliktit është mbi 5350 persona. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka paralajmëruar dje largimin e ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandr Jablanovic. Ndonse nuk ka folur për formën, Mustafa ka thënë se ky ndryshim në qeverinë e tij mund të bëhet në bashkëbisedim me listën serbe. Pikrisht për ministrin Jablanovic, opozita e ka ftuar kryeministrin Mustafa që të entën të paraqitet në interpelancë parlamentare. Kronik nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka paralajmëruar mundësinë e dorëheqjes apo largimit të ministrit për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanovic. Deklaratat e Mustafës vijnë pas trysnive të shtuara nga opozita dhe organizatat e ndryshme, të cilat që nga 6 janari kërkojnë shkarkim në Jablanovicit, pasi që ky i fundit i kishte quajtur egërësira nënat dhe familjarët e personave të paqetur të luftës nga Gjakova. Jablanovic më pas kishte kërkuar edhe falje publike për këtë deklarat, por ajo nuk kishte mjaftuar, pasi që qytetet e Kosovës dhe sidomos Prishtina ishin vërshuar nga protestat ku kërkesa kryesore ishte largimi i Jablanovicit nga qeveria aktuale. Kryeministri Mustafa ndonëse e ka cilësuar si të politizuar të i masën nga ana opozitës deklaratën e ministrit Jablanovic, ka paralajmëruar edhe mundësinë e largimit të tij. Largimi i Jablanovicit ka mbetur të definohet nëse do të realizohet përmes së dorëheqjes apo negociatave për këtë rast me listën serbe, subjekt të cilit i përket vetë Jablanovic.
Si situata e krijuar, politizimi te mase i problemit të ministrit Jablanovic, krijon kushte që ministri Matuti është vështirë ta ushtrojë pozitën e tij prej ministrit. Për arsye se zgjatja e kësaj situate do të shprehet negativisht edhe sa përket integrimeve me popullatën serbe, edhe sa i përket marrëdhënieve tona të përgjithshme që do t'i ndërtojmë me gjitha komunitetet, prandaj mendoj se ndryshime do të bëhen, këto ndryshime ne do t'i bëjmë edhe në marrëveshje me listën serbe dhe me komunitetin serb.
Ndërkohë me kërkesën e partive politike opozitare, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është thirrur në interpelancë para Kuvendit të Kosovës ditën e njëjtë për të raportuar për rastin e ministrit Jablanovic. Opozita insiston që ministri Jablanovic të shkarkohet nga posti pavarësisht kërkim faljes së tij publike. Shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosje Visari Meri ka thënë se kryeministri Isa Mustafa është bërë një kryeministër social me aktivizimin e tij vetëm në rrjetin social Facebook, kështu që atij do të kërkohet të ballafaqohet edhe me kuvendin në lidhje me ministrin në kabinetin e tij që sipas Ymerit ka fyer qytetarët e Kosovës.
Kërkesa e parë e protestës në fakt kërkon nga kryeministri i Kosovës që ai vërtet të bëhet kryeministri i vendit, pra që ta sovranizojë postin e kryeministrit, duke e pasur mundësinë, vullnetin dhe guximin ta shkarkojë një prej ministrave të qeverisë së Republikës së Veriut. Mirëpo deri tash Isa Mustafa e ka dëshmuar se ai nuk e ka ndërmend që të sillet si kryeminist sovran.
Pas protestave të fundit që eskaluan në dhunë, debati në kuvend për rastin Jablanovic është mirë pritur edhe nga kryetari kuvendit Kadri Veseli. Ai ka thënë se problemet duhet zgjidhur në institucione dhe jo në rrugë. Interpelanca e kryeministit Isa Mustafa është thirrur nga opozita një ditë pas protestës që është paralajmëruar për të mërkurën, ku kërkesë kryesore mbetet shkarkimi i Jablanovicit. Më 24 dhe sidomos më 27 janar, në protestat që u mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, çka sipasojë solli dhjetra të lënduar si nga protestuesit ashtu edhe nga policia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Themeluesja e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić ka shprehur besimin se institucionet e Kosovës dhe misioni EULEX do të jenë të gatshme për të ndihmuar në sigurimin e dëshmive që do të angarkonin me përgjegjësi për krime lufte shefin e ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se ka dokumente dhe dëshmi lidhur me krimet e luftës. Kronikë nga Bekim Bislimi.
Fondi për të drejtën humanitare në Serbi ka akuzuar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë Ljubiša Diković si përgjegjës për krime lufte gjatë luftës në Kosovë derisa drejtonte njësitin e 37 të motorizuar të ushtrisë serbe. Tashmë kjo është hera e dytë që kjo organizatë